Тапшырыгыбызны Татарстан һәм дөнья хәбәрләре белән дәвам итәбез. Казанда дөнья чемпионы исеменә дәгъвачылар ярышында милләттәшебез АКШ ватандашы Гата Камски ярым финалга чыкты. Бу җиңүгә ул Болгарстан шахматчысы Веселин Тапалов белән 4 тапкыр уйнап иреште. Алда аны Израиль шахматчысы Борис Гельфан белән 4 партия көтә. Бу турда тулырак итеп Римзил Вәлисили.
Гата Камскиның шахмат буенча дөнья чемпионына дәгъвачылар бәйгесендә ярым финалга чыгуы үзенә күрә сенсация булды. Чөнки 4 майда дәгъвачылар турниры ачылганда шахмат күзәтүчеләре җиңүне алдан ук Ермәнстан вакиле Левон Аранянга, Русияле Владимир Крамникка, яисә Азербайҗан уенчысы Тимур Раҗабовка, Болгарстан шахматчысы Веселин Тапаловка бирделәр. Америка данын яклаучы татар егете Гата Камски FIDE рейтингы буенча 18-нче урында тора. Ишел элек ул узакына шахматтан китеп торды. Аның 2011 елда яңадан АКШ чемпионы булуы да гаҗәпләндерерлек зур уңыш буларак кабул ителде. Татар журналистлары һәм шахмат сөйүчеләре, күзәтүчеләр һәм белгечләр биргән фаразларга ышанып, Гата Камски беренче турда ук төшүп калгач, аның белән очрашып сөйләшергә өметләнде. Әмма 8 майда кичке сәгать 9 яртыда чирек финал партияләре тәмамланды. Гата Камски һәм Борис Гельфанд ярым финалга үтте. Калган 4 шахматчы тайбрек, ягъни кыска вакытлы үстәмә близ партияләрдә көч сынаша. Аранян Гришук, Крамник, Раҗабов парларында җиңүчеләр ярым финалда үзара уйнаячаклар. Ә Камски белән Израиль вакиле Гельфан 12 майга кадәр ял итәчәк. Интертатру электрон газетасының шахмат күзәтүчесе Хурбангали Юнусов алдан ук җиңүгә шанслары түбән дип саналган Гата Камскиның Казанда уйнавына югары бәя бирде.
Аның потенциалы просто колоссальный. Он 3 или 4 года назад играл с Тапаловым, и Тапалов его выиграл. Ну да, вроде как ответный турнир получился. Бірінші ойна ничья болды, икінші де жинде, үшінші ничья, и опять ничья. 2.5 очка из 4 набрал. То, что нужно минимум. Бик күшлі ойна да вообще просто. Думаю, что он это Гельфельда должен победить запросто. У него сейчас такой боевой настрой.
Диде шахмат күзәтүчесе Хурбангали Юнусов. Шахматчыларның шәхси тормышы башкалар өчен ябык. Курсның кунакханәсендә аларның ял итү бүлмәсенә беркемне дә кертмиләр. Аларның телефоннары һәм яшәгән бүлмәләре сер итеп саклана. Бу ярыш Бакыда үтәргә тиеш булган, әмма Әрмән Азербайҗан каршылыклары Аранянның Бакыда уйнарга теләмәү нәтиҗәсендә бәйге Казанга күчерелгән. Дөньяның иң көчле 8 шахматчысын кабул итү өчен Казанда шартлар тудырылган. Ярышның ачылышына бөтен дөнья Шахмат Федерациясы җитәкчесе Кирсан Илюмжинов килде. Күптән түгел ул шушы шахматчылар патшасы тәхетен Анатолий Карповка бирмичә, яңадан FIDE башлыгы урынына сайланды. 2 ел элек Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең FIDE рәисе киңәшчесе булып билгеләнүе гаҗәпләнү тудырган иде. Хәзер бу табигый хәл буларак кабул ителә. Казан үзәгендә Туган авыл комплексы һәм Яңа Курчак театры тирәсендә май башында 25 катлы бөтен дөнья шахмат академиясе бинасына нигез салынды. Димәк, якын киләчәктә Казан дөньяда билгеле шахмат үзәгенә әйләнәчәк. Атаклы шахматчы СССР чемпионы Рәшит Нәҗметдиновның данын дәвам иттерүче татарларның иң өметлесе Гата Камски. Бигрәк тә татарлар аңа зур өметләр баклый. Аның бабасы Ырымбур татары Гатаулла Сабиров, Габдулла Кариевлар белән бергә татар театрына нигез салган кеше. 1993 елда Гата Камски әтисе белән Казанга килеп, Татарстан байрагы астында чыгыш язарга теләк белдергән иде. Ул вакытта рәсми Казан бу мәсьәләне уңай хәл итәргә җөрәт итмәде. Хәзер ничек булыр икән? Бу хакта рәсми хәбәрләр хәзергә юк. Хәзерге вакытта Гата Камски АКШ ватандашы һәм шул илнең әләмәсендә уйный. Ләкин ул татарлыгын онытмый һәм татар җәмәгатьчелеге аны үз итә. Бу турыда Интертатру электрон газетасы баш мөхәррире Әлфия Минуллина булай диде.
Әле ул әтисе Рәсәм Камски белән йөргән вакытында да аларның татарлар икәнлекләрен ассызыклап әйтүләре ул вакытта да ул игътибарны җәлеп итәдер. Кызганыч монда Татарстанда аларның шахмат карьерасын булдыру мөмкинлеге барып чыкмады. Алар Америкага барып төплендиләр, ләкин мәкүрү бишәгә Гатакамски татарлыгын саклый. Ул татар кызына әйләнгән, аның 7 яшьлек улы бар. Бу инде безнең милләт баласы дип аңа карарга мөмкинлек бирә дип уйлыйм.
Дөнья беренчелегенә дәгъва иткән 8 шахматчы арасында берничә яһуд, 2 азәри, 1 әрмән һәм 1 татар бар. Хәзергә ярышның ничек баруы турында мәгълүматлар аз бирелә. Федераль телеканалларның, бары тик спорт каналы гына бәйгене яктырта һәм Русияның Шахмат Федерациясының интернет сәхифәсе мәгълүматлар бирә. Татарстан мәгълүмат чараларыннан бары тик интернет.ру электрон газетында генә беге турында оператив хәбәрләр куела. Татарстан яңа гасыр телеканалы, Татар информ агентлыгы бу бәйгегә кызыксыну хәзергә күрсәтмәде. Хәер, алда 4-р уеннан торган 2 ярым финал бәйгесе һәм 6 уенлы финал ярышы көтә. Вата Камский һәм башка уенчылар Русия җәмәгатьчелегенең игътибарын яуларга сәләтле.